Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina um raddheilsu. Háttvirtur þingmaður sendi mér áherslur hér fyrir eða spurningar hér fyrir þessa umræðu og spurði sérstaklega um samspil raddheilsu og lýðheilsu. Og þá er því til að svara út frá svona formlegri hlið málsins að lýðheilsustefna fyrir Ísland var sett fram á árinu 2016. Og þar er sett fram nokkuð víðtæk stefna um ýmsa þætti samfélagsins og þar er meðal annars sett fram sú framtíðasýn að skólakerfið, vinnustaðir, stofnanir og svo framvegis séu heilsueflandi og vinni að því að auka hreyfingu og útivist eins og það er orðað, bæta mataræði og efla geðrækt landsmanna þar sem slíkt leiðir til betri heilsu og vellíðunar. Þá skuli heilsu sjónarmið vera lykil stefið í allri stefnumótunarvinnu sem leiðir í því að innleiða hugmyndafræðina heilsu hugmyndafræði heilsu í allar stefnur. Í þessari lýðheilsustefnu er sérstaklega ekki fjallað með beinum hætti um raddheilsu en hins vegar er það svo eins og kom fram í fyrirspurn háttvirts þingmanns að embætti landlæknis hefur tekið þetta til skoðunar hvort taka eigi fyrir sérstaklega hljóðvist og raddheilsu í verkefni um heilsueflandi leik, grunn og framhaldsskóla og eftir skoðun embættisins á því fræðsluefni sem gefið hefur verið út hér á landi og skólarnir nú þegar stiða sig við þótti ekki sérstök ástæða til þess að gefa út frekari leiðbeiningar heldur en það sem að nú þegar eru til en hins vegar að deil ég þeim þeirri vangaveltu með háttvirtu þingmanni að það er full ástæða til þess að við séum ennþá meira vakandi fyrir þessum þætti slæmi rætt heilsa hjá starfsfólki sem að vinnur störf sem krefjast mikilla rættnótkunar er eitthvað sem þarf að líta alvarlegum augum. Oft má rekja það til lélegra hljóðvistar eða lélegs hljómburðar vegna mengunar eða vegna annara óheppilegra umhverfisþátta. Sjálf þegar í embættu umhverfisráðherra þá lagði ég áherslu á það að það yrði skrifaður sérstakur kafli í byggingarreglugerð um hljóðvist en slíkur kafli var ekki í fyrri byggingarreglugerð og þá kannski fyrst og fremst til þess að ná utanum skólastarf og uppeldistarf vegna þess að það er þekkt staðreynd að það er ekki síst kennsla og uppeldis umhverfi sem að þar sem að þessir þættir eru krefjandi og þá vil ég sérstaklega nefna auka álag á list- og verkgreinakennara og íþróttakennara og tónmyndakennara. Þetta eru kennara sem eru oft með kennslu, er að kenna rúllandi hópum yfir allan daginn nýjir og nýjir hópar stöðugt og þó að þeir hafi á stundum minni kennslu skildu heldur en aðrir að þá er þetta alveg sérstakt og viðbótar álag sem að er þekkt og þessir hópar fjalla sérstaklega embætti landlæknis hefur lagt áherslu á að greina alla þætti sem að mögulega hafa áhrif á heilsu og þær ástæður sem að leiða til þess að fólk þurfi að beita röddinu með þeim hættu að skaði raddbönd eru skaðleg heilsu þess. Það verður ekkit framhjá því litið. Með hliðsjón af því, og þó það sé ekki nema bara vegna þessa samhengis orsaka og afleiðingar, að þá er mikilvægt að hlúa sérstaklega hljóðvist. Að hljóðvist sé þáttur sem eru meðvituðum í öllu daglegu umhverfi og ekki síst hjá þeim sem að starfa við að byggja sína vinnu á beitingu raddarinnar. Við þekkjum það sem erum stjórnmálafólk, hversu mismunandi aðstæður eru til þess að ná til hóps, hvort sem að það er í litlum sal eða stórum fundi eða í stórum salarkinnum og það fer oft og einatt eftir því hver hljóðvæstin er og hvernig er með mögnun raddarinnar á hverjum stað og svo framvegis. En ég vil líka sérstaklega nefna það að þá staðreynd að það er gríðalegur hluti af íbúum sérhvers samfélag sem að glýmir við einhvers konar heyrnarskerðingu og þarf þess vegna að taka tillit til þess þáttar sérstaklega til viðbótar við þá sem að eiga íslensku ekki sem fyrsta mál og þarf þá ennþá frekar að gæta því að talað mál komist ennþá betur til skila og það sé ekki brotakennt þau skilaboð sem að komast í gegn. Þannig að þegar að almennt þegar að kemur að lýðheilsu þá eru þetta mikilvægt að huga öllum þessum áhrifaþáttum og vinna því að skapa heilsusamlegt umhverfi. þar með talið þeim þáttum sem að hafa áhrif á rödd fólks.
Það tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður